Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция по повод Световния ден за борба с туберкулозата и актуални проблеми в областта на общественото здраве от 24 март.
Министър Семерджиев.
Кантарджиев.
Разбира се, професор Кантарджиев е тук. И други експерти от Здравното министерство също са пред вас. Започваме с министър Семерджиев по темата. Заповядайте.
Здравейте и от мен. И разбира се най-напред, че си труден ден на доктор Тонка Върлева, която в годините издържа на това да поддържа тези две национални програми, които са един от поводите да се срещнем днес тук. Едната е Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода от 2017-2020 година. А другата е Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017-2020 година. Аз съм особено горд с тези две програми, защото те бяха стартирани от този екип, който виждате тук през 2000-та година. С 18 милиона долара безвъзмездни средства от Фонда за народно населението. След това през 2007 бяха продължени. Още тогава доктор Върлева ги ръководи, но оперативно, но 2007 бяха продължени и продължиха до 2015, когато прекъснаха. И след 2-годишно прекъсване ние пак ги възстановяваме. С 3-годишен срок, перспектива. Първата за контрол на туберкулозата, днес е и ден за борба с туберкулозата, световен ден, е на стойност 15,3 милиона лева, от които държавният бюджет предоставя 6,6 милиона, а 8,7 милиона са от глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Втората програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции е на стойност 10,2 милиона лева, от които 821 хиляди са финансиране от глобалния фонд, а 10,2 милиона от българския държавен бюджет. Не само това са обаче темите ни, по които правим двудневното съвещание с всички директори на районни здравни инспекции тук. По досегашните неща, които обявих, ще чуете и от доктор Каменов, и от доктор Върлева подробности. Аз ще маркирам другите неща, за които ще говори малко по-късно и заместник-министър Гайдов. Раздвижваме и един друг проект, който 2 години, по-скоро 3 години, по никакъв начин не успя да стартира. И това е проекта, финансиран по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 за модернизиране и преоборудване на центровете за спешна медицинска помощ на стойност 83 милиона евро. Регионалните здравни инспекции имат важна роля при подготовката на този проект, при определянето на местата, където тези центрове ще се правят, новите, реновирането на старите, координацията с областните и общинските администрации относно придобиването на вещни права, 76 изцяло нови центъра ще бъдат направени, извън до сега съществуващите 28 ЦСМП-та и 198 филиала. Ще има реконструкции и ремонт на 155 вече съществуващи сгради, допълнителни крила към 6 до сега съществуващи спешни медицински центъра, преоборудване с нова техника, включително устройство за телемедицина и 400 нови линейки, снабдени с животоспасяваща апаратура. В момента чрез РЗИ-тата подготвяме този проект да се раздвижи активно, защото той е започнат през 2014 от министър Таня Андреева. За съжаление, не е получил своя старт през следващите две години. Тук само маркирам, че съвсем наскоро раздвижихме и два други проекта. Единият за изграждане на национална здравна информационна система, в което ще бъде инкорпорирана и така наречената електронна здравна карта с електронно здравно досие, с електронно направление, електронна рецепта, електронни регистри, електронен здравен портал, въобще електронно здравеопазване. Тоест много надградена над първоначалните обяви, които казахме в началото на мандата. Раздвижихме и друг проект по програма развитие на човешките ресурси за спешната медицинска помощ, специално за обучение на спешните медици и изграждане на такъв център, който да продължава във времето тяхното медицинско обучение. Така че, макар и за краткото време, мога спокойно да кажа, че дадахме началото на много процеси, които няма как да спрат, защото вече не са само на хартия, а и са финансирани и работните групи за тяхното предвижване, развитие са създадени. Пропуснах да спомена, освен региони в растеж в размер на 83 милиона евро, за Националната здравна информационна система вече имаме подписан договор за 12 милиона лева, а за обучение на спешните медици 7 милиона лева. Те са факти, процесите стартираха. С това аз ще приключа моето кратко експозе. Моите колеги ще продължат.
Благодаря. Министър Себерджиев изреди някои от важните неща, свършени по време на мандата. Сега отново към темата Световен ден за борба с туберкулозата. Мотото тази година е обединени да спрем туберкулозата. Да чуем доктор Тънка Върлева.
Благодаря ви. Добър ден. Няма микрофон. Първо се смеете.
Да. 24 март е обявен още миналия век като Световен ден за борба срещу туберкулозата. Туберкулозата е тежко инфекциозно заболяване, което е една от водещите причини за смъртност в света. Данните за света показват, че всяка година, т.е. 2015 година, в света 10,4 милиона души са се разболели от туберкулоза, а близо 2 милиона са починали. Какви са данните за Европа? Данните за Европа показват, че туберкулозата, макар и да е с тенденция към намаляване, все още продължава да бъде проблем. Като през 2015 година 323 000 са новите случаи на туберкулоза в Европейския регион на СЗО, което е 53 държави, от които 32 000 са смъртните случаи. Водещи държави, в които имаме висока заболеваемост на туберкулоза, това са трите прибалтийски републики и нашата северна съседка Румъния. Средната заболеваемост за страните от Европейския регион на СЗО е 36 на 100 000, а за страните членки на Европейския съюз 12,8 на 100 000. Каква е ситуацията в България? Удоволствие мога да днес да заявя, че за 8-ма поредна година се наблюдава тенденция за устойчиво намаляване на заболеваемостта от туберкулоза, като от 39 на 100 000 през 2006 година предварителните данни за 2016 година показват, че заболеваемостта е вече 21,3 на 100 000. Тоест, през всичките тези години от 2007 година, когато реално стартира дейността и на съответно глобалния фонд, както вече беше потвърдено от
доктор Семерджиев, ние имаме устойчива тенденция към намаляване. Разбира се, това беше възможно благодарение на координираните усилия на 29 лечебни заведения, 25 неправителствени организации, които работиха координирано през тези години. Смъртността в България е ниска и се движи между 1,5 и 2%. Независимо обаче, че имаме тенденция за трайно намаляване на общия брой на заболелите от туберкулоза, които за 2016 година е вече сведен на 1607 лица, все още има региони в страната, в които имаме заболеваемост над средната. Такива региони са Видин, Габрово, Враца, София, област, Перник, Сливен, Бургас, Ямбол, в които имаме заболеваемост около между 38 и 25 на 100 хиляди. Друг индикатор, който всяка държава трябва да съобщава, това е процента на успешно излекуваните пациенти от туберкулоза, който за България е 85 през 2014 година. За сравнение, процента на успешно излекуваните пациенти през 2007 година беше 80%. Данните, епидемиологичните данни, туберкулозата е заболяване, което ние сме изградили регистър на пациентите, индивидуален регистър, който съобщаваме на Европейския център за контрол на заболяванията по 53 показателя. Тоест, имаме информационна система, която е свързана между Министерство на здравеопазването и 29 лечебни заведения, което позволява вземане на управленски решения във всеки един съответно момент. Данните показват, че броя на мъжете, които са инфектирани, е два пъти по-висок от броя на съответно на жените. Това, което последните години беше цел на програмата, друга много важна цел, беше намаляване на пациентите с мултирезистентна туберкулоза, като за този 8-годишен период в България са лекувани 235 пациенти с мултирезистентна туберкулоза. Като данните показват, че през 2010 година броя на тези пациенти е 50, а миналата година той е сведен вече до 25 пациента. За разлика от, да я наречем, обикновената туберкулоза, мултирезистентната туберкулоза изисква много прецизна диагностика, която се потвърждава от Националната референтна лаборатория по туберкулоза, която допълнително се потвърждава от референтната лаборатория на СЗО. Продължителността на лечение при тези пациенти беше между 1,5 и 2 години. Затова беше изграден сектор за лечение на тези пациенти в специализираната болница по белодробни болести в Габрово. Съответно, предвид факта, че имаме продължително лечение, беше изграден и социален сектор това лечебно заведение. С оглед на това ранна и бърза диагностика на туберкулоза, в държавата ни вече има предоставени 5 апарата в София, Пловдив, Бургас и Враца за бърза диагностика на туберкулоза, които бяха закупени от Глобалния фонд по линия на Световната здравна организация. Ключовите думи на практика при превенцията на туберкулозата беше също и ранното и активно откриване, като за тази цел Министерство на здравеопазването сключи договори с 25 неправителствени организации, които направиха скрининг на рисковите групи, като достигнахме до 26 000 лица от уязвимите групи. Това са главно лица лишени от свобода, 6500, 5500 употребяващи наркотици, мигранти, с които работят 4 неправителствени организации. Информационните материали бяха разпространявани регулярно на български, английски и арабски език, предвид уязвимостта на съответните групи. 7000 лица от тези 26 000 бяха насочени към медицински преглед. т.е. имаме ясно изграден алгоритъм за кейс менеджмент на лицата сред рисковите групи, там където очакваме по-голямо развитие на туберкулоза. Открити бяха 84 лица с активна туберкулоза и 453 лица с латентна туберкулоза. Междувременно 26 000 други лица бяха достигнати с различни други услуги, здравно-образователни и индивидуално консултиране. Това, което е важно да подчертаем, е, че през миналата година Глобалния фонд финансира дейности за ранна диагностика и откриване на туберкулоза и превенция сред уязвимите групи на стойност 1,1 милион евро. С оглед на това да се за придържане на пациентите към терапия, съответно Министерство на здравеопазването организира процедура за доставка на ваучери за храна, които се дават приоритетно на всички пациенти с мултирезистентна туберкулоза и съответно на пациентите в продължителната фаза от рисковите групи. Завършвам с това, че туберкулозата в България на практика диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата, предвид социалната значимост, е безплатна за всички, които се нуждаят, независимо от техният съответно здравно-осигурителен статус. В заключение бих желала да кажа, че туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито на време, да бъде проведено качествено лечение и съответно това, което е важно, е пациентите наистина да се придържат към назначената терапия, която продължава между 6 месеца, а понякога и до една година. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Върлева. За съжаление, както казахте, и към днешна дата все още има региони в България с заболеваемост над средната. А какви са проблемите пред изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 година? Ще ни каже заместник министърът с ресор обществено здраве, доктор Галин Каменов.
Успехите на програмата за контрол и превенция на туберкулоза са безспорни. Ние сме достигнали 21,5 на 100 000 заболяемост и това вече ни приближава до средноевропейските стойности, макар че там заболяемостта е 12 на 100 000. И затова ние си поставяме действително амбициозни цели да намалим заболяемостта и смъртността с 40% за тези няколко години. Това трябва да се отчете обаче, че ще стане в един преходен период, в който именно поради успехите в последните 7 години Глобалният фонд постепенно оттегля финансирането. Добрата новина е, че с тази програма Министерството на здравеопазването осигури средства. Трябва да се има предвид обаче, че случаите на туберкулоза, както в целия свят, те са концентрирани в маргинализирани, социално слаби, мигранти, особено в Европа, също и у нас. И тук парадокс е, че колкото по-бедни са хората, толкова лечението е по-скъпо. Това изисква социални грижи, изисква особено отношение към контактните, социални грижи за контактните, по-голяма химиопрофилактика, по-дълго лечение в болниците. И всичко това действително представлява проблем за контрола на туберкулозата. Все пак това, което има изградено, инерцията е много голяма, трябва да продължи доброто управление на програмата. Ние имаме специалисти, имаме ноу-хау. Самият факт, че сме постигнали действително вече над средноевропейски показатели за лечение, успех на лечението над 80%, това ни поставя над средноевропейското ниво, дава основание да мислим и да предскажем, че ще се справим и в следващите няколко години, макар че периодът е преходен.
Благодаря. Включим сега и заместник министъра на здравеопазването Любомир Гайдов по проектите, върху които работи Министерство на здравеопазването.
Добър ден на всички. Освен за туберкулоза, днес на националната среща, на която сме събрали директорите и другите служители от регионалните здравни инспекции, ще се говори на тема, както стана ясно, реализирани, организирани и дадени това по-силен тласък за развитието на проекта Спешна помощ. За съжаление, той е стартирал преди няколко години и има изоставане в сроковете. Проектът е много важен стратегически за Министерството. Става дума за над 238 обекта, изграждани и оборудвани. Все още е в начална фаза. Изоставането смятам, че не е фатално и че може да бъде създадена такава организация с помощта на регионалните инспекции, така че да бъде компенсирано изоставането. На този етап сме събираме документи относно документи, скици, визи, договори за безвъзмездна помощ на осъчедяване вечно право страна на общините с цел да може да се предоставят всички изисквания, да отговаряме на всички изисквания, свързани с преминаване на втория етап, а именно представяне вече на оборудването и фиксиране точно изискването относно строително-монтажните работи във всеки един обект. Знаете, че това означава много усилие, координация и работа с общините, с болници, лечебни заведения общински и държавни. В тази връзка ние преди време ви уведомихме, че сме предприели действия и провеждаме общи събрания на лечебните заведения, които са бивши окръжни районни болници, т.е. областните болници, акционерните дружества, с една единствена задача в тази посока, а именно да санкционираме, да дадем одобрение на съвета на директорите да сключват такива безвъзмездни сделки между общините и лечебните заведения за учредяване на вечно право на ползване или на строеж във връзка с осъществяването на този проект. Считам, че проектът следва да бъде завършен в първия си етап, който говоря, до месец и половина два. Благодаря ви.
Благодаря, заместник министър Гайдов. Колеги, към вас, заповядайте за вашите въпроси по темите на събитието. Благодаря.
Добър ден, Стоян Тричков, радио. Добър ден, Стоян Тричков, радио К2. Господин Семерджиев, казахте, че въпреки краткото време, в което сте служебен министър, сте дали ход на немалко процеси. Прави впечатление, че много от тях са така с дългосрочна перспектива. Готов ли сте да продължите да бъдете министър и в редовно правителство, ако бъдете поканен? И има ли развитие, второ, по отношение на овладяването на риска от епидемия от морбили, какви са действията на Министерството в тази посока? Благодаря.
Готов съм да работя усилено по изброените проекти в рамките на мандата на служебното правителство. И ще го направя, разбира се. Виждате, че за по-малко 2 месеца сме успели да свършим толкова много неща, че те вече са невъзвратими. Така че всеки след април, който и да е той, ще продължава, защото старта е даден. Парите са факт, плановете са факт, стратегиите са факт. Няма спиране от тук нататък. По отношение на въпроса, който зададахте за повишената заболяемост от морбили, в момента я контролираме напълно. И в страната се извършват множество процеси от анализ на деца от 9 месечна до 18 годишна възраст с цел установяване на неимунизирани до профилактични имунизации на такива, които са контактни, до наблюдение въобще на контингенти от хора, на групи от хора, така че да се вземат възможно най-бързо мерки. И все още смея да кажа, че разпространението на морбили, за разлика от 2009-2010 година, е минимално. 3 максимум до 5
случая имаме, като трите са потвърдени, другите два все още не. Знаете, че те минават през вирусологична лаборатория и окончателно можем да кажем дали са факт, чак след като получим данните от лабораторията. Колкото до това, дали сме в състояние да се справим с ситуация на по-висока заболяемост, защото така или иначе в България такива предпоставки съществуват заради по-низкото ниво на имунизираност. Ние сме с около 92% ниво на имунизираност, а за добра среда, не пропусклива за заболяване от морбили, се смята над 95%. Осигурили сме в момента в Министерство на здравеопазването 9700 дози ваксини. В РЗИ сме раздали 51433 дози. Това са данни от тази седмица. Те, разбира се, отиват към общо практикуващите лекари за целите на имунизацията. И предстои да сключим договор до дни, доброени дни, другата седмица, за още 152 000 дози, които доставихме по търга, обявен през месец януари. Така че сме осигурили всички условия за пълно справяне с тази ситуация. Още веднъж повтарям, 2009-2010 бяха заболели в България над 24 000 човека. Починали бяха 24 човека. На този етап мисля, че ние се справяме добре и няма да допуснем такива мащаби.
Да.
Като се има предвид, че в България всяко едно новородено се вакцинира с БЦЖ ваксина, след това има и повторно, ако се налага, може ли да получи някакъв анализ на какво все пак се дължи, нали, тази заболеваемост, какви са основните причини за това, пропуски в имунизациите или някакви други неща? И когато говорим за туберкулоза, обикновено се сещаме и за СПИН. Дали имате някаква... дали може да ни предоставите някаква информация как стоят нещата с търговете за лекарства срещу СПИН? Дали държавата ни успя да включи повече генерични лекарства, което би разширило достъпа до повече пациенти?
Доктор Каменов може да отговори на този въпрос.
За съжаление, ваксината срещу туберкулоза е една от ваксините, с които не може да се похвалим, че има 100% ефект. Ние имунизираме при раждане, след това реимунизираме и след тестиране на децата. Ефектът е ограничен. Само за сравнение ще ви дам, че има страни в света, да кажем Съединените американски щати и доста европейски страни, в които не се извърши имунизация срещу туберкулоза, а заболеваемостта е много, много по-ниска от нашата. Тук влияят и други фактори. Една трета от населението на планетата е инфектирано с този микроорганизъм и 10% от хората са в риск да развият заболяване от тези, които са вече инфектирани. Става въпрос някъде за около 2 милиарда. Така че са важни и много други мерки, като стандарт, като жилищни условия за неразпространение, хранене, поддържане на имунитет и така нататък. Това е, което мога да кажа за БЦЖ.
Да? И само в допълнение на това, което каза заместник-министър Каменов, не трябва да забравяте, че разпространението на туберкулозата и това, срещу което всъщност работи програмата за превенция на туберкулоза, е в рисковите групи, които категорично не са подлежащите по националния имунизационен календар, а именно децата. Това са рискови групи на възрастни, предимно мъже, в затвори, на първо място. Да не изреждам, нали, хора, живеещи с HIV-СПИН, мъже, какъвто беше термина, не мога сега да го възпроизведа. Доктор Върлева, да, да ми помогне. Така че тук нещата не трябва да се противопоставят. Имунизационният календар работи, ваксината, нали, Това е така, но ваксината се прилага. Даже много пъти през живота на детето до 18 годишна възраст, следствие на което ние дори с едно предложение в момента последният прием отпада. Така че рисковите групи там, където заболеваемостта е изключително висока, са съвсем други и различни от тези.
Благодаря.
Да, аз може ли да продължа? Сега, имунизират се новородените, защото БЦЖ ваксината пази първите две години. Първите две години от туберкулозния менингит. Слава Богу, че нямаме възпаление на мозъка, причинено от туберкулоза. Това е ролята на туберкулозната ваксина, затова се прави в родилния дом. Един възрастен човек на 50-60 години, дали е вакциниран или не вакциниран, няма никакво значение за предпазването. Това е.
И само допълвам с едно изречение. Действително тази програма за превенция и контрол на туберкулозата в България е финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Само за периода 2007-2015 година постига от 39,1 на 100 000 заболяемост през 2006 до 22,5 на 100 000 през 2015. Тоест виждате, че почти два пъти е намалена тази заболяемост, а групите, които обхваща тази програма за превенция и контрол, забележете, това са лишени от свобода, групи в риск, ромско население, инжекционно употребяващи наркотици, бежанци и лица, търсещи убежище, пациенти с диабет, медицински персонал, както и контрол и лечение на латентната туберкулозна инфекция. Тоест това са два паралелни процеса, които вървят имунизация и контрол и превенция. България се справя доста добре и с двете и за наша чест трябва да кажем, че въпреки не особено големия ресурс за здравеопазване, ние постигаме добри резултати.
Програма Хоризонт. Доктор Филипова, имате ли някакви последни данни колко са невакцинираните деца в България? Общо по задължителния имунизационен календар знаем, че антиваксиналните движения у нас не са никак слаби. Благодаря.
Толкова официалните данни са на сайта на Националния център по обществено здраве и те са на база годишни данни, те са по съответните антигени. Така че може да ги видите, трябва доста дълго да ги изреждам. Мисля, че е момента сега да ги правим за конкретната, значи за конкретната ваксина наистина има спад, ако говорим за морбили, и това вече беше казано неколкократно.
Нещо за лекарствата за СПИН, дали може ни да дадем яснота?
Искам да го изключим, обаче, защото се чува много лошо.
Обявена е процедура по наредба 34, включени са 26 медикамента за СПИН и към датата на обявяване имаше един регистриран генеричен продукт, който също е включен. Направили сме две срещи с пациентите, т.е. с организациите на хората, живеещи с ХИВ и СПИН. Тази тенденция ще продължи в следващите години, тъй като знаете, че основните медикаменти за СПИН бяха регистрирани през 94-5 година и към т.е. миналата година изтича техният съответно период на регистрация и могат вече да бъдат регистрирани като генерични. Факт е, че в страните на Европейския съюз тази регистрация върви с по-бавен темп, отколкото другите региони, но България ще продължи да включва в процедурите си всички регистрирани медикаменти, които са генерици.
От тези 26 медикаменти, колко имат генерици? И в Европа, сигурно в Европа.
В Европа има регистрирани няколко медикамента, мисля, че са 4 или 5. 3 или 4.
Да.
Но в България към миналата година беше един.
Да.
няколко думи за морбили. Опитът от предишни епидемии в Европа и в света, както и нашия опит от 2009-2010 година, показва важността на бързото и ефективно провеждане на имунизацията на децата, които по една или друга причина не са обхванати. И в това отношение ние призоваваме родителите, които по някакъв повод са се въздържали да имунизират своите деца, да бъдат активни и да имунизират децата си в рамките на близките дни. Това ще реши проблема с разпространението на морбили. Родители, ние имаме поглед върху социалните мрежи и има различен тип. Някои се страхуват от ваксините на базата на непроверени данни, че могат да предизвикват едно или друго осложнение. Други, които са по-образовани, пресмятат, че те биха могли да прескочат имунизацията, като разчитат на колективния имунитет на останалите, което не е частна политика един път, и другото е неправилна стратегия, защото така или иначе децата са им уязвими. Тоест, всички сега трябва да направят нужното, за да помогнат на децата си да ги обичат повече.
Прескачането на имунизацията, но заплаха ли за самото дете? Имаш такива въпроси?
Еми, разбира се. За това става въпрос.
Какви санкции бъдещето? Виждате ли за родителите все повече висши да си вакцинират?
Тук още го казах, но казах, че е проблем. А санкциите, това е контрапродуктивен подход. Никъде не се прави. Съществуват някакви глоби, в рези се използват, но това е по-скоро символично за подканяне, отколкото сериозна санкция. Има други механизми, обаче децата не би трябвало да влизат в учебни заведения, в училища, в детски градини. И това, ако се спазва, както е в щатите, обхватът ще бъде по-голям.
След като няколко пъти споменахте, че рисковите групи, това са маргинализирани, а социално слаби общества или хора лишени от свобода, какви точно мерки се взимат, за да бъде предотвратено разпространението на заболяването в тези общества? Става въпрос за туберкулоза. Мерките, които сме предприели през последните няколко години и сме съответно намалили риска от туберкулоза в тези групи, това е скриниране с съответни анкети от неправителствени организации, които са обучени съвместно с 56 патронажни медицински сестри, които бяха обучени след 2007 година, и заедно с предоставените автомобили те посещават уязвимите групи на терен. Това е работа на терен с съответно разработен въпросник на Световната здравна организация. Тези, които покажат риск от туберкулоза, съответно се придружават до лечебното заведение, където допълнително им се прави проба манту, а при необходимост изследване съответно за туберкулоза и съответно рентгеново изследване. 25 са неправителствените организации, които работят с тези уязвими групи. През миналата година достигнахме до 26 000 лица от уязвимите групи, т.е. преминали са скрининг за риска от туберкулоза. Какви са тези лица? 6500 лица лишени от свобода в 13-те затвора в страната. Тоест виждате, че над 55-60% от лицата в местата за лишаване от свобода са сканирани за риска от туберкулоза. 5500 лица, инжекционно употребяващи наркотици, бежанци, мигранти и съответно 14 000 лица от съответно ромска общност. Това са данните ни за миналата година. Аз ги представих. Над 7 000 лица от тези 26 000 са преминали и съответно са заведени до лечебните заведения. А веднъж годишно ли се подават? Това се прави регулярно всеки ден от 1 януари до 31 декември всяка съответно година. Освен това показах, че за лицата от уязвимите бежанци, мигранти, ние сме разработили брошури, които са на английски и арабски език. Съответно, наемаме по линия на неправителствените организации и преводачи от примерно фарси, езика на който говорят хората от Афганистан, и съответно достъпа до тях е максимално увеличен. Това, което правим, да, тъй като много са дейностите по програмата по туберкулоза, от началото на тази година ние сме стартирали една голяма кампания за сканиране с флуорограф. Това са два флуорографа, с които ние сме сключили, Министерството е сключило договор и се правят флуорографски изследвания допълнително във всичките уязвими групи. Включително сред бежанците и затворниците. Това е допълнително сканиране.
За да приключим днешната пресконференция, аз бих искал накрая да се обърна към вас като към хора, които могат да дадат много информация на обществото с една такава молба. Днешната ни среща с хора, които са заети в сферата на общественото здравеопазване, е изключително важна, ключова. И ние поискахме да направим такава и то двудневна конференция с тях, за да можем да дадем дължимото значение и внимание на общественото здравеопазване. Защото лечебното здравеопазване си има своята национална здравноосигурителна каса. Там годишният бюджет за тази година, примерно, е 3 милиарда и половина близо. Докато Министерство на здравеопазването, което има основни функции в общественото здраве, тази година има само 458 милиона лева. За последен път общественото здравеопазване е било по някакъв начин по-достойно оценено през 2008 година, когато този бюджет е бил 928, сега виждате, че е паднал на половина. И въпреки това, ние продължаваме да си вършим работата и да постигаме резултати. Но намаляването, прогресивното намаляване на бюджета за обществено здраве няма да има добър ефект в дългосрочен аспект. Най-малкото, защото първо хората, които са ангажирани там, са далеч в опашката на трудовите възнаграждения и те така или иначе трябва да се ориентират към други посоки. Демотивацията от това, че не могат да бъдат изпълнявани програми за обществено здраве, също е голяма, защото това е чисто професионална демотивация. Ще се съгласите, че тия две ключови програми да бъдат спрени 2015 и 2016 и да ги възстановяваме чак сега 2017 до 2020, все пак е бил силно демотивиращ фактор. И ако и хора като вас не обръщат внимание на този сектор, той няма как да каже своята дума, да поиска своите дължими средства и внимание и по този начин да помага на хората, защото аз с това ще завърша. Съм абсолютно категоричен, че е много по-евтино да предпазваме хората от заболяване, да правим профилактика, вместо да посягаме към скъпото лечение. Това е в полза на обществото и за това ви моля, обърнете му внимание. Тъй като е стартирала вече бюджетната процедура за 2018 година, нашият екип подаде първоначалните си предложения към Министерство на финансите и те са с 200 милиона повече за обществено здраве. Дали ще успеем да ги отстоим, това зависи и от оценката на обществото за това, което правим. Благодаря ви за вниманието, желая успех и здраве на всички.
Пресконференция по повод Световния ден за борба с туберкулозата и актуални проблеми в областта на общественото здраве от 24 март.
Радио К2 от мястото на събитието.